Zahvaljujući pomenutim projektima, nabavili smo savremenu opremu na kojoj studenti rade vežbe, ali vrše i istraživanja za potrebe svojih diplomskih i master radova. Osim toga, u toku je formiranje i jednog laboratorijskog okruženja u novoj zgradi naučno-tehnološkog parka, namenjenog raznim istraživanjima u vezi sa pametnim okruženjima, gde će studenti imati priliku da prođu kroz čitav proces od prikupljanja podataka sa senzora, preko prenosa informacija, do konačne obrade i primene u algoritmima mašinskog učenja.